ในมงคลทั้ง38มงคลในพระพุทธศาสนานี้ถ้าจะว่ากันไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญทุกๆมงคลก็ตามแต่ว่าถ้ามงคลที่หนึ่งเนี่ยก้าวข้ามไม่พ้นแล้วก็อีก37มงคลแล้วก็ไม่มีทางทำได้เลยเพราะฉะนั้นอยากจะพูดว่าใน38มงคลนี่แหละมงคลแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเหมือนบันไดขั้นแรกถ้าก้าวไม่พ้นแล้วก็เฝ้าอยู่เชิงบันไดนั่นเองไม่ได้ขึ้นบนบ้านกับเขาหรอกนะเพราะว่ามงคลที่หนึ่งมีความสำคัญอย่างเนี้ยก็วันนี้ตั้งใจที่จะพูดทั้งหมดอยู่12หัวข้อด้วยกันเรื่องมีอยู่ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาก็อยากจะดีด้วยกันทุกคนแหละไม่มีใครอยากเลวหรอกแม้แต่กระทั่งโจรมันก็ไม่อยากเลวที่มันไปเป็นโจรเพราะมันคิดว่าไอ้การที่มันเป็นโจรเนี่ยมันดีแล้วพอคิดว่าเป็นโจรเนี่ยดีแล้วเป็นวิธีลัดที่จะหากินมันก็เลยไปเป็นโจรพอไปเป็นโจรเข้าแล้วไปรู้เป็นรู้เอาทีหลังว่ามันไม่ดีก็ถอนตัวกลับไม่ได้ก็เลยเป็นโจรอยู่ทั้งชาตินั่นคนทุกคนน่ะอยากจะดีแต่ว่ามันเอาดีไม่ได้ทำไมมันจึงเอาดีไม่ได้มันต้องมาถึงประเด็นนี้แล้วทำไมอยากดีด้วยกันทุกคนแล้วมันเอาดีไม่ได้องค์ประกอบมีเยอะแยะอาจจะตั้งแต่ร่างกายมันไม่สมประกอบเลยเอาดีก็เข้าไม่ได้ก็มีหรือความคิดความอ่านสารพัดละมันไม่เข้ารูปไม่เข้ารอยกับเขาแต่ว่าโดยย่อเอาโดยย่อสาเหตุสำคัญที่สุดของคนเราที่เอาดีไม่ได้คือวินิจฉัยมันเสียนะวินิจฉัยมันเสียซะแล้วเป็นไงวินิจฉัยมันเสียคือมันแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรมันแยกไม่ออกพอมันแยกไม่ออกเข้าไปหลงเข้าใจผิดว่าไอ้สิ่งไม่ดีกลายเป็นดีไปนี่มันก็เลยทำความชั่วเข้าไปเลยชาตินี้เอาดีไม่ได้ตรงกันข้ามถึงแม้คนคนนั้นแหละจะเป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขายังไงก็ตามแต่ว่าวินิจฉัยของเขามันดีแยกออกว่าอะไรดีชั่วอะไรผิดถูกอะไรควรอะไรไม่ควรเจ้าง่อยนี่ก็ยังสามารถจะเอาดีได้นะอย่าไปดูถูกเจ้าง่อยมันถ้าเจ้าคนง่อยคนนี้มันมีวินิจฉัยดีแล้วก็มันเอาตัวรอดได้เราซะอีกเรี่ยวแรงแข็งขันอย่างนี้นะนั่งอยู่บนศาลานี่วินิจฉัยเสียเมื่อไรแล้วก็เดี๋ยวเธอแพ้กระทั่งไอ้เจ้าง่อยนั่นแหละที่เรียกว่าวินิจฉัยมันเสียนะเป็นไงยกตัวอย่างก็แล้วกันเอาตัวอย่างที่เคยยกอยู่เรื่อยๆนี่แหละกลับมายกอีกเช่นเหล้าใส่ถ้วยใส่แก้วตั้งเอาไว้เจ้าคนวินิจฉัยเสียมาถึงก็บอกนี่คือของกระชับของเชื่อมสัมพันธไมตรีพอเห็นเหล้าเขาเท่านั้นนึกอย่างนี้น้ำลายและสอปากเที่ยวหันรีหันขวางคว้าโซดาเย็นๆได้ก็กรุบวินิจฉัยมันเสียอย่างนี้ในเวลาเดียวกันคนที่วินิจฉัยยังดีอยู่พอเห็นเหล้าเขาเท่านั้นเออไอ้นี่นะยาพิษพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามไว้บอกว่าอย่าไปดื่มอย่าไปกินมันเข้าเดี๋ยวสติสัมปชัญญะมันจะเสียไปหมดแล้วจะเอาดีไม่ได้คนที่วินิจฉัยดีอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่บางคนที่วินิจฉัยเสียพอเห็นไพ่ปั๊บตีวงเลยมาวันนี้มารับสมองกันรับสมองกันมาหัดคำนวณกันไอ้อย่างนี้ละดีกว่าคัลคูลัสอีกไอ้อย่างนี้ดีกว่าคอมพิวเตอร์อีกมันว่าของมันไปว่าแล้วก็ตั้งวงเล่นไพ่กันเสียเวลาเปล่าไปตั้งเท่าไหร่ไม่ได้อะไรหรือถ้าเล่นเอาเงินเอาทองกันเข้าก็กอ ก่อศัตรูกันก่อศัตรูก่อเวรกันไปนี่คนวินิจฉัยเสียเป็นอย่างนี้แต่คนวินิจฉัยดีพอเห็นไพ่เท่านั้นมีเยอะไหมมีเยอะขนมาเยอะๆเอามาทำอะไรเผาทิ้งหมดอย่างนี้ใช้ได้นี่วินิจฉัยของคนมันดีมันเสียมันออกมาอย่างนี้แล้ววิถีชีวิตก็จะต่างกันไปละตามวินิจฉัยของตัวที่มีที่นี้วินิจฉัยของคนเนี่ยที่จะผิดหรือจะถูกก็ตามเราได้มาอย่างไรได้มาอย่างไรกันเนี่ยที่มาอยู่สองแหล่งใหญ่ของคนเราที่จะได้วินิจฉัยมาหาตัวเนี่ยจะผิดหรือจะถูกก็ตามละสองแหล่งใหญ่อันที่หนึ่งได้มาจากคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่เราคบหรือภาษาพระเราใช้คำว่าได้มาจากมิตรนะได้มาจากมิตรจะเป็นความคิดวินิจฉัยที่ผิดที่ถูกหรือยังไงก็ตามละมันก็มาจากแหล่งที่หนึ่งเนี่ยมาจากมิตรของเราจะมิตรแท้มิตรเทียมก็แล้วแต่ละถ้าวินิจฉัยที่ดีเขาก็เรียกว่าได้มาจากกัลยาณมิตรนะกัลยามันแปลว่างามได้จากมิตรงามๆเพื่อนดีๆนั่นเองถ้าไปได้ส่วนวินิจฉัยเสียมาจากไหนล่ะศัพท์ทางพระมีเยอะบางทีเขาเรียกว่าปาปะมิตรปาปะคือบาปนะไอ้เพื่อนที่มีบาปเต็มตัวหรือจะเรียกว่าคนพาลก็ได้แล้วแหล่งที่สองที่เราจะได้วินิจฉัยมาอีกมาจากไหนจากตัวของเราเองคือได้ฟังจากมิตรแล้วจะปาปะมิตรหรือจากกัลยาณมิตรก็ตามเถอะได้ฟังมาแล้วก็เอามาตรึกเอามาตรองเอามาตรึกเอามาตรองเนี่ยถ้าจับแง่ตรึกแง่ตรองไม่ถูกไม่ต้องไปจับแง่ตรองผิดๆเข้าเดี๋ยววินิจฉัยก็เสียเหมือนกันทั้งที่ได้ข้อมูลมาจากมิตรที่เราคบมานี่แหละได้ข้อมูลมาแล้วแม้ข้อมูลนั้นจะถูกต้องแต่ว่าถ้าเราจับแง่คิดไม่เป็นเดี๋ยวเราก็พลาดเหมือนกันหรือไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาถ้าคนมีสติปัญญาพอสมควรเขาก็สามารถจะจับแง่คิดให้ถูกได้เหมือนกันแล้วเขาก็สามารถปรับวินิจฉัยของเขาให้ดีได้ให้ถูกต้องได้ไอ้การมาคิดให้แยบคายมาตรองจนกระทั่งเกิดความวินิจฉัยของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยถ้าแบบที่ถูกต้องเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือจับแง่คิดถูกคือพอได้ข้อมูลมาแล้วก็ตั้งปัญหาได้ถูกแง่ถูกมุมแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกแง่ถูกมุมหรือไปได้ยินใครเขาแก้ปัญหาไว้ถูกแง่ถูกมุมแล้วก็โมทนากับเขาด้วยยินดีเขาด้วยแล้วรับเอาความเห็นถูกหรือวินิจฉัยถูกเหล่านั้นน่ะมาเป็นของตัวนะตกลงการที่คนเราเนี่ยวินิจฉัยจะดีหรือจะเสียก็ตามแหละมันก็มาจากสองแหล่งแหล่งหนึ่งได้มาจากคนที่เราคบหรือได้จากมิตรของเราคำว่ามิตรในที่นี้ในภาษาพระกินความกว้างโดยเฉพาะเช่นคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยกัลยาณมิตรมิตรที่งามหมายตั้งแต่เบื้องสูงถึงเบื้องต่ำเลยเบื้องสูงใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์โลกรองลงมาอีกพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์โลกรองลงมาอีกพระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรสำหรับชาวโลกรองลงมาอีกคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นกัลยาณมิตรของลูกอันนี้ก็ต้องวงเล็บไว้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีวินิจฉัยดีด้วยนะที่วินิจฉัยของท่านยังไม่เสียไม่ใช่ท่านเมาแปะเช้าเย็นอันนั้นไม่ใช่แล้วนั่นไม่ใช่กัลยาณมิตรนั่นกลายเป็นปาปะมิตรไปแล้วนั่นเป็นคนพาลสำหรับเราซะแล้วรองลงมาอีกนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วใครครูบาอาจารย์ที่วินิจฉัยยังไม่เสียนะวินิจฉัยของท่านดีๆนะรองลงมาอีกใครเพื่อนของเราเองไอ้ที่ดีๆนะตลอดจนกระทั่งผู้บังคับบัญชาของเราหรือว่า คนที่ดีๆทั้งหลายในประวัติศาสตร์หรือคนที่ดีๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ใช้ได้ทั้งนั้นเหมือนกันอาจจะรวมถือเป็นว่ากัลยาณมิตรก็ได้ตกลงเป็นอันว่าวินิจฉัยของเราเนี่ยจะดีหรือจะดีหรือจะเสียก็ตามน่ะแหล่งที่มาของมันก็มาอยู่2แหล่งคือมาจากจากมิตรของเราแล้วก็มาจากตัวของเราเองที่จะมาไตร่ตรองถ้าไตร่ตรองแยบคายเราก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้าไตร่ตรองไม่แยบคายก็ใช้ไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้ก่อเวรกันเยอะแยะเลยทีนี้คนที่เราจะไปเอาคนที่จะป้อนข้อมูลให้เราเนี่ยป้อนข้อมูลให้เราให้มีวินิจฉัยถูกหรือผิดเนี่ยเมื่อกี้ที่ว่าข้อแรกนั่นน่ะมาจากมิตรของเราเนี่ยก็เกิดเจ้ากรรมจริงๆเลยมิตรของเราหรือคนที่เราจะคบเนี่ยในโลกนี้ไม่ใช่มีคนดีทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่มีคนชั่วทั้งหมดแต่ว่ามันก็ปนกันไปแม้ในคนคนเดียวกันนี่แหละบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ร้ายแม้กระทั่งเราเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมาสวดมนต์แจ้วแจ้วแจ้วแจ้วแต่เช้าใช่สายไปโดนเรื่องกระทบใจอะไรเขาหน่อยหน้าหงิกมาเชียวพอขึ้นรถจะมาวัดหน้าบานขึ้นมาอีกหน่อยวันเราก็ยังเป็นอย่างนี้เลยมันยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เมื่อกันพระพุทธเจ้ามีความกังทรงมีความกังวลมีความห่วงใยพวกเราพระองค์ก็เลยให้ข้อคิดไว้อย่างนี้ว่านี่นะถ้าจะอยากจะดีต่อไปข้างหน้าเราจำเป็นจะต้องเลือกคบคนเพราะว่าถ้าหลงไปถ้าเลือกคบไม่เลือกคนไม่เป็นเลือกคนไม่เป็นดูลักษณะคนไม่เป็นแล้วก็เดี๋ยวจะหลงไปคบคนพาลครับนะคนพาลหรือคนที่เป็นปาปะมิตรนั่นแหละคนพาลคนบาปเข้าเดี๋ยวเราจะติดนิสัยหรือติดเชื้อวินิจฉัยเสียๆมาจากคนพาลแล้วเราก็จะเสียคนแต่ว่าถ้าเราเลือกคนเป็นได้กัลยาณมิตรมาจริงๆโอกาสที่เราจะดีต่อไปข้างหน้าน่ะมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นในมงคลที่1นี่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้เลยใช่ว่านี่นะอยากจะเอาดีแล้วก็ห้ามคบคนผ่านเราก็เลยต้องมาถึงหัวข้อที่หนึ่งว่าคำแปลคำว่าคนคำว่าผ่านหรือภาษาแบบเราภาษาพูดของเราเรียกว่าคนผ่านเติมคำว่าคนเข้าไปหน่อยความจริงคำว่าผ่านเนี่ยมันก็พอแล้วรู้ว่าคนแล้วนะคนผ่านน่ะผ่านหรือคนผ่านแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเอาตามคำแปลตรงๆแปลว่าคนอ่อนแอคนอ่อนแอคนไม่เข้มแข็งหรือคนที่ยังเยาว์อยู่พอแปลอย่างนี้บางทีเราชักจะขัดใจหลวงพ่อแปลพิลึกไอ้คนผ่านบางคนตัวมันอย่างกระยักนั่นแหละเตะกระสอบทรายเสียงผลักมันต่อยไปเปรี้ยงนี่อย่าว่าแต่โดนคนเลยโดนควายก็พลิกท้องแล้วทำไมหลวงพ่อว่ามันอ่อนแอเอาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันก็เลยมาถึงหัวข้อที่สองว่าความหมายของคำว่าคนพาลความหมายมันแค่ไหนเพื่อจะให้เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งดีเนี่ยเราก็เลยต้องมาดูขุมกำลังในตัวคนกันในตัวคนเราเนี่ยมันมีขุมกำลังอยู่ถึง4ขุมใหญ่ๆนะขุมกำลังขุมแรกเลยคืออันที่1กำลังกายนะคนเรากำลังกายไม่เท่ากันนะใครมีกล้ามเนื้อดีไม่พิกลพิการกำลังกายก็ดีนี่เป็นกำลังขุมที่1ในตัวของเรานะทีนี้กำลังขุมที่2นะกำลังขุมที่สองเป็นไงล่ะกำลังขุมที่สองถ้าจะพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านคือกำลังความรู้ จากกำลังกายแล้วก็มากำลังความรู้สำหรับกำลังความรู้นี่เริ่มมีค่ากว่ากำลังกายขึ้นมานะยกตัวอย่างอย่างสมมติพวกคนที่เขาไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยก็ต้องเป็นกรรมกรมาแบกแบกหามหามอยู่นี่เสียงโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กกันอย่างที่เราได้ยินเนี่ยไอ้กำลังกายอันนี้ค่าแรงหรือค่ากำลังกายเนี่ยค่อนข้างจะถูกสักหน่อยค่อนข้างจะถูกมันเอามาใช้ทำประโยชน์ได้แต่ยังไม่ค่อยเต็มที่พอมาถึงกำลังขุมที่สองในตัวเราคือกำลังความรู้กำลังความรู้ซึ่งก็ได้จากการที่เราได้เล่าเรียนเขียนอ่านมาได้ศึกษามามีประสบการณ์จากการอายุมันมากเข้าได้รู้ได้เห็นมามากก็กำลังขุมที่สองมันก็มากคือกำลังความรู้ของเราทำให้เรารู้เหตุรู้ผลรู้ในสิ่งที่ควรรู้ต่างๆนี่เป็นกำลังขุมที่สองพวกเราที่มาเล่าเรียนเขียนอ่านกันเข้าเรียนในโรงเรียนก็ดีในมหาวิทยาลัยก็ดีในวิทยาลัยก็ดีเรียนทำไมเพื่ออย่างน้อยที่สุดจะเอากำลังขุมที่สองนี่จะเอากำลังขุมที่สองนี่จริงทนเรียนกันอยู่เนี่ยไม่ยอมโง่กันแหละกำลังอะไรกำลังความรู้ก็มาถึงกำลังขุมที่สามกำลังขุมที่สามคือกำลังความคิดบางคนมีความรู้จบมาด้วยกันนี่แหละคว้าประกาศนียบัตรคว้าอนุปริญญาคว้าปริญญามาด้วยกันเรียนมาด้วยกันนี่แหละได้ใบรับรองมาเหมือนกันนี่แหละความรู้ก็เท่าๆกันนี่แหละแต่ว่าความคิดอาจไม่เท่ากันบางคนสารพัดจะรู้แต่มันคิดไม่ออกไม่รู้จะคิดไม่ออกถามว่าซ่อมเครื่องยนต์เป็นไหมเป็นแล้วทำไมมันนั่งงอมืองอเท้าอย่างนี้ไม่ไปซ่อมเครื่องรับจ้างเขาซ่อมเครื่องหรือทำมาหากินทางด้านเครื่องนี่ก็ทำไปสิคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรเลยนั่งรอให้ใครเข้ามาเรียกไปทำไม่มีใครมานั่งมาเรียกสักทีเลยไม่มีกินอยู่นี่แหละมันมีความรู้แต่ว่ามันไม่มีความคิดบางคนเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีกำลังขุมที่สามเนี่ยนอกจากมีความรู้แล้วมีความคิดด้วยโอ้ยอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนี่เป็นกำลังขุมที่สามในตัวคนกำลังขุมที่สี่กำลังความดีกำลังความดีคือมีความรู้ด้วยมีความคิดด้วยแล้วก็มีสติควบคุมตัวเองที่จะเอาความรู้ความคิดเนี่ยไปใช้ในทางที่ดีๆน่ะก่อเกิดประโยชน์ให้ทั้งตัวเองทั้งคนในโลกนี้อย่างนี้เรียกว่ากำลังความดีกำลังในตัวคนเราเนี่ยมี4ขุมใหญ่ๆอย่างนี้กำลังกายกำลังความรู้กำลังความคิดกำลังความดีมีขุมมีอยู่4ขุมใหญ่ๆอย่างนี้ที่นี้ถ้าคนไหนวินิจฉัยมันเสียมันแยกไม่ออกว่าดีชั่ววินิจฉัยมันเสียมันอย่างดีก็เลยมีแต่กำลังกายเท่านั้นน่ะใช้ได้แต่กำลังกายไอ้กำลังความรู้ถึงมีอยู่ก็ไม่รู้จะเอามาใช้ยังไงมีอยู่ก็เอามาใช้ไม่ได้กำลังความคิดยิ่งไปกันใหญ่เอามาใช้ไม่ได้กำลังความดีหมดเลยหมดเอามาใช้ไม่ได้เลยเมื่อกำลังสี่ขุมนี้น่ะมีอยู่มีอยู่ถึงสี่ขุมเนี่ยแต่ว่าถ้าคนหนักคนใดคนหนึ่งเอามาใช้ได้สี่ขุมทั้งหมดเลยก็เรียกว่าเป็นคนมีกำลังแต่ถ้าคนไหนเอามาใช้ได้เพียงขุมเดียวคือเอากำลังกายมาใช้เท่านั้นแหละคนเหล่านี้ภาษาพระภาษาศาสนาเรียกว่าคนพาลคือคนไม่มีกำลังหมายถึงไม่มีกำลังทั้ง4ขุมคือมันมีแค่ขุมใดขุมหนึ่งแล้วส่วนมากก็จะมีแต่แค่ขุมกำลังกายเท่านั้นแหละแต่ว่ายังไงก็ตามมีคนพาลบางคนกำลังกายก็ดีเหลือเกินกำลังความรู้มันก็ดีมันจบด็อกเตอร์จบเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นกำลังความรู้มันก็ดีแต่ว่ากำลังความคิดมันเสีย มันอุตส่าห์นั้นเรียนเภสัชมาโอ้โหความรู้แตกฉานทางด้านเภสัชทางด้านเคมีนี่หาตัวจับยากเลยแต่เจ้ากรรมจริงๆความคิดมันวิปริตไปมันไม่ทำหรอกยามันเอ็กสแตรกเฮโรอีนขายดีกว่าแล้วกันกำลังความดีเลยเสียไปเลยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ยังจัดว่าคนผ่านคือเอากำลังทั้ง4ขุมมาใช้ได้ไม่หมดนะอาจจะใช้ได้แค่3ขุมเท่านั้นน้อยไปมีให้ทั้ง4ขุมใช้แค่3ขุมน้อยไปเหมือนรถยนต์รถ4สูบถ้ามันวิ่งแค่2สูบ3สูบก็ใช้ไม่ได้มี4สูบแล้วต้องวิ่ง4สูบให้ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ารถมีกำลังถ้าใช้ไม่ครบทั้ง4สูบแล้วก็นี่กำลังมันแย่แล้วต้องส่งซ่อมแล้วอย่ารอจนทั้งเหลือสูบเดียวหรือไม่ไปสักสูบนึงไอ้งั้นไปใช้ไม่ได้เลยตกลงก็เป็นอันว่าเรารู้แล้วโดยความหมายคนพาลที่ว่าหมายถึงคนอ่อนแอน่ะหรือไม่หมายถึงคนอ่อนเยาว์คนไม่เข้มแข็งน่ะหมายถึงไม่เข้มแข็งในการที่จะทำความดีนั่นเองท้ายที่สุดนะไม่เข้มแข็งที่จะทำความดีมันอาจจะมีเรี่ยวแรงกำลังกายยิ่มเลยความรู้มันก็ยิ่มเลยความคิดที่จะไปประดิษฐ์อะไรต่างๆมันก็เยี่ยมเลยแต่มันไม่เอามาทำความดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนพาลคือคนที่อ่อนแออ่อนแอในที่นี้คือไม่มีกำลังความดีก็เลยมาถึงหัวข้อที่3สาเหตุแห่งความเป็นพาลทำไมมันก็เลยต้องมาถึงคำถามทำไมมันจึงได้เป็นอย่างนั้นล่ะกำลังกายมันก็มีกำลังความรู้มันก็มีจบปริญญามาตั้งหลายใบมันความคิดความอ่านมันก็มีแต่ว่ามันกลับไปคิดไอ้เรื่องเสียๆซะเนี่ยแล้วพอคิดเรื่องเสียๆมันก็เลยไปทำเสียๆเลยไม่ทำความดีแล้วทำชั่วตั้งแต่เช้าจดเย็นจดกลางคืนไปเชียวแม้ในความหลับของมันยังฝันว่าไปล้างผลาญคนอื่นเลยทำไมมันอย่างนี้เนี่ยถามว่าทำไมก็ถึงต้องมาพูดกันถึงหัวข้อที่3สาเหตุแห่งความเป็นพาลนะต้องมาพูดกันบางคนนะคุณแม้แต่พวกเราเองบางทีก็อาจจะเป็นกันบ้างมั้งกลางวันนี่โกรธเขากลางคืนเนี่ยฝันว่าได้แทะเนื้อเขาเชียวแน่เป็นเอามาไอ้บางคนแม้กลางวันโกรธเข้ามากลางคืนฝันว่าโอ้โหเราจับมาป่นกระดูกซะช่ำใจแล้วตื่นขึ้นมาที่ไหนได้คงจะธาตุวิปริตดิ้นอีท่าไหนมันตกเตียงมันนอนอยู่ใต้เตียงแล้วมันหนาวเย็นหนักเข้าหนักเข้าเลยฝันไปว่าป่นกระดูกคนอื่นที่แท้ตัวเองจะตายอยู่ใต้เตียงนั่นเองเป็นอย่างนี้สาเหตุแห่งความเป็นพาลเนี่ยพอสาวไปสาวไปถึงต้นตอจริงๆแล้วมาจากเรื่องเดียวเรื่องเดียวแท้ๆคือใจเรื่องใจสาเหตุคือใจของคนพาลเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งมันไม่ตั้งมั่นนะถ้าพูดภาษาพระใจมันไม่มีสมาธิหรอกใจมันเต้นเป็นลิงใช่ตัวมันอยู่นี่แล้วโดดแผลวไปถึงบ้านตัวมันอยู่นี่โดดแผลวใจมันโดดแผลวเข้าโรงหนังไปชิบตัวมันอยู่นี่ใจมันมุดโอ้ยไปได้สารพัดทิศมุดใต้ดินไปโผล่นู่นสงขลาจะไปเล่นน้ำทะเลซะแล้วมุดก็ไปใต้ภูเขาไปโผล่โน่นเชียงใหม่ไปโผล่โน่นดอยขุนตาลมันไปได้ใจพวกนี้มันเหมือนลิงมันไม่ตั้งมันดูนะเราจับทีเดียวจับทำไมมันพาลมันมาจากใจใจมันเป็นยังไงเมื่อฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าพบว่าใจมันไม่ตั้งมั่นคือมันยังไม่เป็นสมาธิมันก็เดี๋ยวก็วอกวอกแวกแวกไปเพราะความที่ใจมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่วอกวอกแวกแวกไปอย่างนี้ผลที่ตามมาคือใจมันเลยขุ่นมัวเดี๋ยวไปคิดถึงไอ้หนอนคิดถึงอันนี้สับสนไปหมดเลยขุ่นมัวเพราะพอมันขุ่นไอ้ที่ว่าขุ่นนี่ขุ่นจริงๆนะ ทั้งขุ่นทั้งมัวมืดตื้ออย่างเมื่อเช้านี้บางคนหลับตานี่สว่างโพล่งไอ้บางคนพอหลับตาแล้วมืดตื้อยังเข้าถ้ำเลยคุณเอ้ยนะรู้ตัวเองละใครอ่ะนะรู้ตัวเองเถอะทีนี้พอมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็ขุ่นมัวพอมันขุ่นงัวขุ่นมัวเข้าไปแล้วเนี่ยมันเลยไม่โปร่งใจใจมันไม่โปร่งพอมันขุ่นแล้วมันไม่โปร่งมันไม่โปร่งเนี่ยคือให้มันให้อึดอัดไปละคนอื่นเขานั่งสมาธิเงียบรู้สึกเขาสบายไอ้เราอึดอัดอึดอัดเมื่อยจริงเว้ยเมื่อยจริงเว้ยอึดอัดมันให้อึดอัดมันให้คับแค้นแหมดูสิอาจารย์ก็พาเราเนี่ยนี่ไม่ติดอาจารย์จะลงไปวิ่งแค่สักรอบมันอึดอัดเหมือนอย่างกับโดนภูเขาทับก็มีเหงื่อแตกพลั่งพลั่งมีอึดอัดนะมันไม่โปร่งมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็เลยขุ่นมัวพอมันขุ่นมัวเข้ามันก็เลยไม่โปร่งคือมันอึดอัดพอมันอึดอัดเข้าผลมันก็ตามมาอีกว่ามันก็เลยไม่มีความสุขขออภัยเดี๋ยวจะข้ามสเต็ปไปเลยมันอยู่ในสภาพที่เอามาใช้คิดอะไรไม่ได้พอมันอึดอัดซะแล้วเอามาคิดอะไรมันคิดไม่ได้มันมีแต่ความมันคิดไม่ได้มันคิดไม่ออกมันตื้อไปหมดแล้วมันก็ตามมาอีกสเต็ปคือไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขชักทุรนทุรายเอาเท่าไหร่มันไล่เข้ามาเป็นช่วงช่วงอย่างนี้ตั้งแต่ที่แรกมันไม่ตั้งมั่นนะเพราะมันไม่ตั้งมั่นมันก็คิดโน่นคิดนี่วอกวอกแวกแวกเข้ามันไปมันก็เลยสับสนพอสับสนมันก็เลยขุ่นขุ่นเหมือนอย่างกับเอามือไปกวนน้ำที่มันมีตะกอนเงี้ยขุ่นพอขุ่นเข้ามันก็เลยไม่โปร่งอึดอัดอึดอัดคับแค้นขึ้นมาเพราะมันไม่โปร่งเข้ามันก็ไม่เหมาะต่อในการที่จะเอาไปคิดเวลาเราอารมณ์เสียมันไม่เหมาะที่จะเอาไปคิดอะไรทั้งนั้นเมื่อมันไม่เหมาะที่จะเอาไปคิดอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องคิดมันเลยคิดเรานี่แย่จริงๆเป็นทุกข์ที่สุดในโลกใครคงไม่เคราะห์ร้ายเท่าเราสารพัดมันก็ว่าของมันไปผลสุดท้ายจากใจที่เป็นอย่างเนี้ยผลสุดท้ายวินิจฉัยมันก็เลยเสียนะที่นี่นี่คือสาเหตุของมันนะเนี่ยทำไมวินิจฉัยมันเสียก็มาจากอย่างเงี้ยจากใจไม่ตั้งมั่นแล้วค่อยๆไล่มาเรื่อยใช่ก็เลยมาถึงหัวข้อที่4ลักษณะของคนผ่านลักษณะของคนผ่านก็ต้องหยิบผลจากเมื่อข้อที่3นั่นแหละผลจากการที่ใจเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่คิดไม่ได้หรือคิดก็คิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือวินิจฉัยมันเสียนะผลจากอันนั้นน่ะมันเลยกลายเป็นผลต่อเนื่องนะคือสภาพอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยถ้านานๆมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็แล้วไปแต่ว่าถ้ามันเป็นบ่อยเข้าบ่อยเข้านะเดี๋ยวเช้าก็เป็นสายก็เป็นกลางวันก็เป็นกลางคืนก็เป็นมีอาการอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่คือใจไม่ตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆทั้งแต่ปีสีแต่ชาติเป็นอยู่อย่างนี้พอเป็นนานเข้านานเข้านานเข้าใจก็เสื่อมคุณภาพลงไปทุกวันทุกวันทุกวันผลก็ตามออกมาแล้วตามว่าไง1ลักษณะของคนพาล1ชอบคิดชั่วเป็นปกติคิดดีๆจะคิดไม่ออกมองหน้าใครแล้วให้รำคาญไปอยากจะเตะสักพลักสักทางนั้นจะนี่ยกตัวอย่างคิดชั่วต่ำเป็นปกติลักษณะที่เรียกว่าคิดชั่วต่ำเป็นปกติเนี่ยถ้าจะแยกออกพอแยกได้เหมือนกันเป็นยังไงหรือที่เรียกว่าคิดชั่วต่ำเป็นปกติคือมีความคิดโลภอยากได้ของผู้อื่นเนี่ยเป็นปกติมีความคิดละโมบโลภมากเป็นปกติเลย หลังจากที่จิตใจเนี่ยมันสับสนวุ่นวายอันเกิดจากความที่ใจไม่ตั้งมั่นมาตลอดเวลานานเข้านานเข้าตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยไม่เคยหัดฝึกอบรมใจให้มันตั้งมั่นสักทีนานเข้านานเข้านานเข้าผลออกแล้วคือคิดชั่วต่ำเป็นปกติซึ่งอันที่หนึ่งคือที่เห็นง่ายๆคือคิดละโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่นเขาทั้งวันทั้งคืนนะเห็นทรัพย์สมบัติใครให้ตามันโตพยายามจะได้เห็นแฟนใครเข้าๆให้อยากจะไปแย่งไปชิงเขาเอามาเชียวดูมันเป็นสักพันนี้สองคิดพยาบาทคิดผูกโกรธคิดพยาบาทคิดปองร้ายมีอะไรกระทบหน่อยก็โกรธแล้วทำอะไรเข้าไม่ได้ก็คิดจองเวรพยาบาทไปเลยนี่อันที่หนึ่งคิดละโมบโลภมากอันที่สองคิดพยาบาทอันที่สามบางคนไม่โลภของใครไม่พยาบาทใครแต่ว่ามาตกเข้าอันที่สามนี่